قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
Ó, Muhammad, sem dúvida Alá ouviu as palavras daquela que veio ter contigo a respeito de seu marido e se queixava de seu problema a Alá. E Alá ouviu sua conversa. Certamente Alá é onisciente, onividente.